Herz Udizet.
Laula me oma hinge laulu, rikka me hinge hälet muutaks. Avaa oma suu ja syydä läheb lahti, avaa oma hälvis, mis sana mahtu.
Avaa oma hälä, va hei hei hei, avaa oma hälä, va hei hei hei. Avaa oma hälä, va hei hei hei, avaa oma hälä, va hei hei hei.
Me oma elu tantsi, võtame vastu kõik, mis annaks. Rõõmud valu anna aga siia, miskit poole üle liia.
Ava oma hääla, va hei, hei, hei.
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 Tervituse kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised. Tere, Karolin!
Tere, Matti! Mina olen täna kaasa toonud jälle hästi-hästi huvitava inimese.
Sina tõid Tom Valsbergi kaasa. Mina arvasin, et tema tuli ise, ta on nii vaba mees. Ma kohtusin temaga alles mõne minuti tagasi esimest korda. Niimoodi muusikaliselt olen kohtunud väga palju ja ma olen aru saanud, et seda meest ei saa natti pidi tuua. Sa oled see kena tibi ja sina mõtled, et sina võtku võtad ja tood sellist.
Just täpselt. Väga lihtne.
Muuses ta tuli täitsa eraldi sinust, hoopis ise. Siis kui tahtis, et tuleb. Tom, kas
ma tulin ainult sellepärast, et tegelikult ma pidin Tartusse minema ühe selgelt nägija juurde, et see Paide jäi nagu tee peale.
Uvitav, kas selle nägi ja ütles ka sulle, et jah, et ega sa ikka kohale jõua, et ma siin näen, et siin tootab ees üks väga, väga oluline kohtumine, väga olulise raadio, väga oluliste kuulajatega.
Seda ma saan ilmselt pärast teada.
Nii, aga see tähendab seda, et meil on täna sellised üsna vabad teemad, meil ei ole mingisugust kohustud, me peame millegi üles väga, väga kinni olema. Mina hakkaksin kõigepealt sellest peale, et noh, meie põlvkond vahel natukene nutab seda taga, et praegune noorus on siis selline varane noorus või on see natukene hilisem noorus, ei saa osa nendest lahedatest aegadest, mis meil oli kunagi EUE aegadel siin Hansas Luik veel iliaegu, kes oli Malevalehe peatoimetaja kunagi kurtis, et ikka kurb on seda pilti vaadata, et ei saa nad niimoodi vabalt rännata ja mul tulevad endale ette need mõtted, kus mõtleme sõpradega, mida teha. Läheme lennujaama juurde hääletama. Raha tuleb välja, et nagu ei oleks, tuleb välja, et kellegi on kolm kopikat, aga no sellest ei sõltunud tolla ajal mitte midagi. Huvitaval kombel sellise tegevuse tulemusel me jõudsime Tallinnas või Tartusse näiteks. Me leidsime sealt üles sõbrad, mobiiltelefone ei olnud ega tavalisega ka enamasti kedagi kätte ei saanud. Me olime õhtuks ebakained, me olime 2-3 päevasel ilusasti kohal, me jõudsime tervelt Tallinnasse tagasi ja nii edasi. Et olid ilusad ajad, kõik oli peaaegu muidu, sai toimetada, sõprus oli nagu päris sõprus ja kõik oli vahvad, kaasel seda ei ole. Aga sina oled näide sellest, et nagu on.
Või? No muidugi on, selles mõttes, et...
Jätame ebakainuse välja, et see on see diskreetne.
Kindlasti on praegu nagu, kunagi ei ole olnud nii lihtne kuhugi sõita või reisida kui praegu. Sellepärast, et kui sa vaatad ja lennupiletitega joppab, siis sa sõidad üle omme uus meremaale. Kuna ja, sinu ajal sellest võimalust ei olnud, siis sa said nõu kui liiu piires sõita.
Aga siis, kui su lennuk uus Veremaal rattad maha paneb, siis oled sa oma töökohalt juba vallandatud
selleks. Ja no seda küll, aga selleks tulebki luua siukene elu, kus sa mitte ei tööta, tead 11 kuud ja siis istud seal Facebookis poole tööajast. Vaid töötad 6-7 kuud, aga teedki siis selle töö ära ja siis sõidad 4-5 kuuks minema. Sellepärast, et kui sa sõidad kuskile Taisse või Indiasse või isegi Baalile, siis selle sama raha eest, mis sa elaksid siin ja maksaksid oma üürid ära, elad sa seal nagu kuninga kass. Aga selleks on vaja võtta paar kuud aega, sest kahe nädalaga sama hinda välja ei tule.
See tuli väga kurv uudis praegu. Mina kõtasin ette, et sinusugud rändurid elavadki niimoodi nagu lille koksa peal, et käsi pole iialgi tööd tundnud ja ei tea, mis see on ja siis saab kõik väga hästi hakkama. Ja nüüd tuleb välja, et jumal hoidku, et tuleb isegi loobuda kassi videote vaatamisest Facebookist oma töö ajal, kõik ainult selleks, et saaksid siis maailmast rännata, et nagu viimane hullunud sotsialistliku töökangelane kraapida seda raha, kraapida neid sente kokku, et saaks kuskile minna. Tegelikult sellel asjal on ikka selline suhted sünge pool, et kõik hakkab ikka sellest peale, et kulutada on siis, kui on enne kokku hoitud.
Siin kõrval on tegelikult see asi ka vaata, et üks väga hea mõtted ära, et tee midagi ühe korra ja siis saa raha selle eest igavesti. Et selleks tuleb näiteks kirjutada raamat.
Just, Tom, sina oled lausa kirjutanud tegelikult raamatu rändamisest. Kuidas põhimõtteliselt rännata niimoodi, et sul ei ole kümneid tuhandeid arve peal, kuidas seda teha, kus sööbida, kellega kohtuda, mida seal reisides päriselt teha. Ehk siis ma kujutan, et väga paljudel inimestel on praegu just see asi, et mille taha ka see reisimine võibolla jääb, et neil ei ole pangakontol väga palju raha, et kuidas seda teha, et kui mul ei olegi reaalselt palju raha, siis kuidas sina oled reisinud?
No selleks tuleb nutti näiteks, kuidas mina alustasin oma reisimist, olin see, et mina läksin Erasmusega Hispaaniasse pooleks aastaks ja pidin seal tegema ära kolm ainet. Aga ma jõudsin sinna Hispaaniasse, olin Barcelonas ja vaatasin, et mida siis need tudengid seal teevad ja mis te arvate, mis nad tegid. Nad jõid ja panid pidu, keegi ei õppinud seal mitte midagi. Ja siis ma vaatasin, et mul on vaja kolm ainet ära teha on ju ja mõtlesin, et nii, aga ma teeks need kolm ainet ära nagu kahe kuuga. Tegingi ära. Mul oli tegelikult 6 kuud aega, tegin 2 kuuga need 3 ainet ära. 2 kuuga õppisin hispaania keele selgeks.
Ja kõik peoteid ära.
Pidu mind ei huvitanud. Ma läksin siis järgmised 3 kuud läksin reisima. Erasmus maksis mulle raha, aga mul olid kõik tööd ilusti tehtud. See on näiteks üks trikk. Ja mis on veel eriti oluline on see, et miks ma soovitan alati kõikidel noortel enne ülikooli minna vähemalt aastaks reisima, sellepärast, et ülikool on kõige kallim viis teada saada, mida sa ei taha. Enamus noori lähevad ülikooli, siis nad on seal 2 aastat, siis nad avastavad, oi, näe, läksin ruttu ülikooli, sest vanemad sundisid, aga nüüd õpin hoopis mingit täielik asja, mida ma ei taha. Aga kui inimene läheks nagu välismaale, ja uuriks...
Aga pärast ma võib-olla ei vitsi ülikooli minna.
Aga siis ei pea vaja minna, siis sa oled järelikult välja mõelnud mingi muu viisi, kuidas raha teenida. See nagu Vene ajal oli, vaata, et minul läks hästi, mul oli kõrval elas juurvilja poes mafioso, kes tõi meile apelsiini ja banaane. Aga teiste jaoks ei olnud neid olemaski. Et kui sa näiteks elasid Vene ajal ja sa ütlesid, et su lemmik, mis on su lemmik puuvili, siis sa võib-olla ütlesid õun, sellepärast, et sa ei tea, et ananass üldse olemas ongi.
Ega ananassi, see võib olla noorematel inimestel hämmastav, aga ma julgen väita, et noh, võtame see hästi nõmed ajad, mingi aastat 1982 või 83, siis Nõukogude Liidu elanikkonna hulgas, need, kes reaalselt ananassi olid maitsnud, nende inimeste hulk võis olla kohutavalt väike, kindlasti alla 1%.
No
see on põhimõtteliselt see sama asja, et kui ma reaalselt ei tea, mis võimalused on olemas, siis ma lihtsalt olengi piiratud enda selles maailmas arvangi, et on see võimalus ja ongi kõik, et aga tegelikult on palju enam veel võimalik.
Täpselt ja selleks, et nagu aru saada, palju enam on, tulebki nagu see on see aeg, et kui sa hiljem seda aega ei võta, siis peaks peale keskkooli võiks minna, nii palju on võimalus, et minna Austraaliasse või Uus-Meremaale, nii-öelda tööle, see saad töö viisamaale teha, oluline saad sellest kastist välja, et me elame nagu siin Eestis nagu mingis väikses nagu majas ja see maja võib olla väga tore, aga kui sealt majast välja ei lähe, siis sa ei tea nagu, et teised majad ka on olemas või sa ei näe seda maja isegi nagu väljast poolt, et see on see vana siukene see kirpude lugu, teate, et kui paned kirbud ämbrisse ja paned kaane peale, siis need kirbud algus hüppavad vastu seda kaant on ju. Ja siis, kui sa võtad sealt mingi nädala aja pärast selle kaane pealt ära, siis keegi enam ei hüppa vastu kaan, sellepärast on oma pead ära löönud sinna, siis ma on aru saanud, et sealt ämbrist ei ole võimalik välja hüpata. Ja siis ongi nagu, võtad selle kaane pealt ära, tegelikult neil oleks nagu võimalust välja hüpata, aga see on see minulde haridussüsteem või see kast, mis meile tihti peale nagu pähe pannakse. Ja siin on see tagamõte, et mis on minu mõelest nagu jama haridussüsteemiga, et haridussüsteem võiks õpetada meile nagu kuidas mõelda, aga mitte mida mõelda. Me proovime lastel öelda, et sa pead seda mõtlema
ja õige,
sa pead niimoodi arvama sellest asjast. Ei, see pole üldse oluline. Lapsel peaks nagu loogikat ja üld asja mõtlema, kuidas erinevatest asjadest mõelda, et ta saaks ise selle nagu pildi kokku panna.
Just, et ta ise teaks, mida ta päriselt nagu elult tahab, et kui ta järgneb võib-olla nii väga jah, neid ühiskonna ootusi ja eeldusi, siis ta lähebki kellegi teise tõe järgi oma elu elama. Et hullult oluline on täpselt samamoodi just aru saada, mida sa ise päriselt tahad, et kus riigis elada. Et meil on piirid väga lahti ja ise
aga piirid ei ole ainult füüsilised. Mulle tundub, siin tuleb ka peas midagi lahti liigendada. Eriti praegune aeg on selles mõttes ikkagi väga hea näide, et kui siin just Helir-Valdo Seederiga rääkisime juttu, mis jõuab pärast meie saade teetrisse. See on pikk jutt ja see on seal pensionisüsteemidest ja nendest reformidest ja mul oli võimalus Jürgenil ette visata, et te võite kas või igal Eesti inimesele miljoni välja ajada seni maani, kuni te olete EKRE ka ühes valitsuses, kuna see must kas, mis EKRE ja peameedia vahelt läbi jooksnud on nii paks, te saate nii kui nii kolkest inimesed valivad positsioone ammu meil mitte enam lähtuvalt seisukohtade väärtustest või ideede headusest, vaid pooltest. Ma arvan, et eriti poliitilisel tasandil, kui käiakse välja uus idee, mida teha näiteks riigi tasandil, siis väga paljusid inimesi, ajakirjanduses ka, huvitab eelkõige, nad tahavad teha, mis on EKRE positsioon. Selle järgi nad saavad otsustada, siis kas nad on poolt või vastu, palju keerulisem on tungida asja sisusse. Sa oled ise selles samas ühiskonnas siin sees Eestis. Ma ei tea, kus poolel sa oled ja oled see mõni EKRE või mingi muu asja suhtes, igas asjas saab ennast polariseerida disco ja rock ala, et see, et sa oleksid vaba, et sa oled õpetatud mõtlema, mitte seisukohti omandama, see võib sulle ju endal olla selline valus ja ebamugav. Kui sa õpid mõtlema, siis sa pead igakord ennast ära vägistama, kui sa seisukoha võtad. Kui sa oled õpetatud seisukohti võtma, siis jääb see ebameeldiv protsess ära.
Eks
on ju kergem elada, kui sa selles karbis siin oled, kui sa tead, nii nagu nõukajal Lenin oli üllas, komsomeli märk sinas nagu, või säras nagu punane täheke rinnas, kõik oli okei ja kõige nürim inimene, kes sai olla, oligi selline komsomeli funksionär, aga ise ta pidas ennast kõige teadlikumaks, seepärast, et ta teadis, milliseid seisukohti tuleb omada, et kõik oli hästi korras, ta käis nagu jalad õhus meetri kõrgusel õnnelikult ringi, kõik oli väga hästi. Sellel oli väga raske, kes nägi, sai aru, langes sinna dissidentide ridadesse, võtame professor Jüri Kuke või kes oli ka inimes sisuliselt piinati või väntsutati surnuks, kui ta mõelda oskas. Aga ega see praegu ühiskond väga palju ei erine. Keegi surnuks piinama sind ei tule, aga sa võid kaotada sõpru, sa võid sattuda igasuguse vastuoludesse.
Eks nende sõpradega nii ole jah, et kui sa muudad oma elustiili ja elulaadi, siis võivad igasugused sõbrad kõrvalt ära kukkuda, aga see on väga tervislik nagu olukord. Ja ma arvan, et kui inimene teeb seda, mida ta tahab, sellisel viisil, mida ta tahab ja armastab seda, mida ta teeb, siis igal juhul kogunevad tema ümber need inimesed, kes seda armastavad just sellisena, nagu ta on. Aga need veendumused on jah nagu meile nagu pähe keevitatud prillid, aga sellega on see jama, et kui inimene arvab, et ta kõike juba teab ja on asjades nagu kindel, et asjad on nii, siis on ta võimetu midagi juurde õppima. Ja selle vaba mehe nagu tee ongi selline, et iga päev võibolla tuleb ümber mõelda. Tuleb uus info, tuleb uus asi ja saad aru, et mingi asi on hoopis teistmoodi, kui sa oled eluaega arvanud. Et see kast tulebki nagu lahti hoida ja see ongi selline mõttes raske. Et iga päev tuleb teha võibolla uus valik, sest võibolla tuleb uus info.
Veel üks lugu. Sinusugused maailmarendurid ja mõni on võibolla veel rohkem hardcore nagu siin hea sõber Võsa Vilmar Valdmanni päris nimega tegelane, kes rändab ikkagi väga-väga palju aastaid mööda maailma lihtsalt ringi ja temaga me oleme siin teinud ka saate, ta on ka meie raadio taust kunagisest ajast ja tema jutud on kõik niimoodi, et lähen Minskisse, seal on sõbrad ees, lähen Austraaliasse, seal on mul kuskil sõbrad ees, lähen Indoneesiasse, mul on seal sõbrad ees ja ma olen alati mõelnud, et kuivõrd palju need ränduri sõbrad on sõbrad või nad on rohkem nagu kuskil seal kaminol rändamas sellised teekaaslased ja kõik liiguvad ühes suunas, lehvid ütleme oleme sõbrad, aga kui palju selline rändulil üldse sellised hingesõpru on, kas ei ole mitte see oht, et sellisel paiksel tegelasel, kes on nagu omas väga konkreetses mullis, on nagu sellised tugevaid sidemeid rohkem?
Et mina olen kogenud sellist asja, et kummalisel kombel, kui sa lähed ja rändad kuskil ringi, siis elu on siukene nagu mööduv ja kiire ja iga hetk on oluline ja seal ma olen mitu korda öelnud, et sul võib tekkida päevaga või kahega suurem ja lähedasem sõber kui siin võibolla 10 aastaga. See on nii veider, kui see ka ei oleks, aga see ühendus, ühesõnaga tihti peale see sõprus nagu võtab nagu mingis mõttes nagu aega kujuneda, eks ju. Aga kuna sa oled reisi peal ja sul seda nagu aega ei ole, sest elu on nüürike, see sõber võib sul nädala aja pärast ära minna, siis sa nagu saad sellega kokku ja sa oled kohe päris ise ja sa oled kohe nagu täiega ja tema on ka ja sul võib tekkida siukseid kohtumisi, et minul on selliseid sõpru ikkagi väga palju ümber maailma, kellel ma tunnen, et ma võin iga hetk helista, et on mu südame sõber, aga võibolla ma...
Läheb panna tema isikuse madratsi maha kui vaja.
Jah, täpselt, see ongi see, minu arust on nagu see õige sõber on nagu see, kelle juurde ma tunnen, et kuule, ma nüüd homme tulen, mul on vaja tulla ja ta ütleb, et loomulikult ükskõik, mis mu elus toimub, paneme isikusse madratsi maha või mul on sinu jaoks nagu ruumi.
Et need on võibolla need sõbrad, kes on su jaoks nagu päriselt olemas, mitte see, et me nagu teeme lihtsalt sõprust 10 aastat.
Aga seal on üks väga oluline asi tegelikult, ma hakkasin praegu mõtlema sellele, et kui need kokkupuuted on sellised päev kuni nädal kuskil koos, siis ei jõua inimese halvata omadused avaneda, sa ei jõua sellist hirmus koledat käkki kokku keerata, mis sõprus ära rikub.
Ja see on ka õigus, aga võibolla on nagu tervendav ka, et sul ei ole nagu neid vanu sõprusin, kes kõik need käkke teavad ja võibolla sa oled juba muutunud, aga tema ikka arvab, et sa oled see mees, kes 7 aastat tagasi selle käkki keeras. Et nende reisimisega on see, et sul on võimalus nagu kogu aeg olla uus ja ma arvan, et siin ei ole nagu valida ühte või teist, need mõlemad on väga tervendavad variandid. Hea on, kui sul on pikaajalise sõpru lapsepõlvest peale, aga väga hea on, kui sul on ka neid sõpru, kellega sa kokku saad ja sul tekib kohe siukene ühendus, et oh, ma saan sind usaldada ja kõik on nii vägev. Et need üks kaks asja nagu oma vahel ei konkureeri kuidagi viisi.
Okei, okay, Tom, aga sa oled väga palju reisinud ja minul tuleb kohe küsimus see, et esiteks, sa teed muusikat, sa kirjutad raamatuid, sa korraldad üritusi ja ka veel mingi suurti koolitusi. Ehk siis, kui sa reisid, siis kunas sul on aega veel raamatuid kirjutada?
No ikka selle kõige ajal ma tavaliselt lähen kuskile soojale maale ja seal ma korra nädalas või kaks nädalas annan mõne kontserdi või mingi see, ma ei tea, kas veel lühikoolituse, aga ülejäänu ajast ma ikkagi olen kuskil oma rõdu peal, vaatan mingit imelist vaadet ja kirjutan raamatut ja siis üppan vette vahepeal ja et see toimub nagu kõik selle samal ajal, kuna ma seda nii väga
et selleks ei pea naudin. Kuskil enda koopas istuma pimedas, et kirjutada raamatut, vaid saab seda ka põhimõtteliselt päevitustooli peal teha,
ja,
nagu
põhimõtteliselt küll ja seda ma teengi, minu lemmik koht on Guatemala, sellepärast, et seal on siukene mitte liiga palav ideaalne Eesti suve ilm ja mina istun siis seal rendin omale väikse majakese, vaatage sellele suurele järvele, mis on nagu võrtsi järv, mida ümbritsevad vulkaanid ja siis kuna see vaade on juba nii suur, siis teada inimese aju reageerib laiale vaatele, kui saad seda kogu vaadata, niimoodi, et kogu aeg see inspiratsioon jookseb ja siis tavaliselt, kui ma näiteks erinevaid raamatud olen kirjutanud, mul on tegelikult veel 3 raamatut pooleli praegu, siis see ongi nii, et ma ärkan vara ülesse, hüppan, lähen alguses selle supplauaga sõitma, tund aega ma sõidan, mediteerin keset järve üksi, siis tulen tagasi, kella võibolla 8-4 istun ja kirjutan raamatut, vahepeal kirjutan mõne laulu.
Kuidas sa saad kirjutada raamatut niimoodi, et näed, nüüd ma lähen kirjutama, kas ei tule niimoodi, et nagu sa pead nagu ette valmistama või kuidas see nagu raamatu kirjutamine käi?
Nagu lähed lihtsalt istud maha ja hakkad kirjutama.
Ja siis kohe tulebki.
Ja selles mõttes ongi, et üldjuhul inimesed ei tea, kust alustada. Mina ütlen alati sellest, et alusta kõikide asjades segapuder kirjutamisega. Algus paned kõik lood kirja, mis sa selles raamatus võiksid panna ja enam jaolt tekib see seos ja see lugu nagu hiljem, eriti see minu esimese raamatuga, kuidas annate ilma hirmuta, seal ei olnud nagu mingit loogilist jada alguses. Ma hakkasin kõik oma lugusid kirja panema, kõik oma mõtteid kirja panema ja kui sa praegu seda raamatut loed, siis see raamat on 3 väga loogilises jaos, kõik jookseb algusest lõpuni, aga see pusle läks kokku alles hiljem. Ma alguses hakkasin kirjutama seda juppe, mis mind ennast inspireerisid.
Aga kuidas tuli see eluterve pohuisti raamatu mõte? Mis see eluterve pohuist siis tähendab? Et kas mul peab kõikidest
inimestest
suva olema või mida
see eluterve, vaat see ongi nüüd vahe sellest, et kes on pohuist ja kes on eluterve pohuist. Et see eluterve pohuist on siis see mees, kes hoolitseb ja hoolib, aga ei muretse üle. Ja kes ikkagi nende, kui mingi asi, ta nagu liigitab iga päev ja proovib üle testida, et kas see asi on oluline või see ei ole oluline. Sest kui sa vaatad praegu maailmas kõike seda, mis juhtub, siis lase kohe kuul pähe. Nii palju jõudust ju, kuskil keegi sureb, ka sõda on, see on see, süvene selle peale, siis tunne ennast halvasti on.
No ja mille järgi ma seda selekteerin, kus ma tean, mis asi
aga
oluline?
Aga üldiselt selekteeridki selle järgi, et kui miski tekitab sinus nagu ebameeldivad tunnet, siis ära nagu üldiselt sellega tegele või võta endale kindel aeg. Kas või 10 minutit päevas või pool päeva nädalas tegeled siis sellega, vaatad seda kriitilise pilguga, aga üldjuhul sa peaksid nagu proovima leida põhimõtteliselt seda, et iga mõtelaad, et igal asjal on mingi hea põhjus, iga asi nagu viib millegi arenguni ja sa ei saa lihtsalt muretseda nende asjade pärast, millega sa midagi parata ei saa. Et enam jaolt inimesed proovivad muuta midagi või tahavad, et midagi oleks teistmoodi, aga nad tegelikult ei saa mitte midagi parata, siis nad tunnevad ennast sellepärast halvasti. Et kõikide nende asjade pärast, mida sa nagu muuta ei saa, ei ole vaja ennast halvasti tulda, tuleb vaadata selline vaatenurk, et sa vaatad, et ei ole hullu midagi. Et põhiline on ka see, et, nagu, et inimene inimesel on see, praegu on juhtunud see, et inimesel on selline asja nagu kortisol, ehk siis see hirmuhormoon, mille point on see, et kui ikkagi kui lõbi kuskil mõrgas või karu hakkas siin taga ajama, siis see kortisol lõi hirmu üles, et sa saaksid ära joosta selle lõvi eest. Aga nüüd on see, et kellelgi saab laps koolis 3 ja tal lõb kortisooli üles. Et ühesõnaga, et siukud, igasuguste väikeste ja mõtetute asjade peale
on, pseudoprobleemide.
Kuna inimene, see närvisüsteem on natuke nagu tuksis, on ju, siis ta lööb selle kord, ühesõnaga, inimesel tekib eluohtlik tunne mingi täiesti mõtetu asja pärast. Ma ei tea, auto kumb läks katki. Aga tema
no aga see on ju probleem. Mina kui naiste rahvas, ma mõtlen, mul läheb auto rehkuskil tee ääres.
No aga läks katki, aga mis teed siis? Killid selle auto, mis parandab selle rehvi ära ja võtad omale Uberi ja sõidad sinna, kus sa lähed. Sa ei pea ennast kordagi selle pärast halvasti tundma. Sest eluohtlike olukordi ei juhtu kas üldse või juhtu väga-väga harva. Ja tegelikult see, kus me võiksime siis olla hirmus, on ainult need olukorrad, mis on tõeliselt eluohtlikud. Nüüd järgmine kord, kui sul nagu midagi tõesti juhtub ja sa oled nagu niimoodi, et oi, mis juhtub, kas see on eluohtlik? Ma arvan, et vastused ei ole. Kõige halvim asi on see, et mida inimesed kardavad, äkki mul on natuke piinlik, äkki keegi arvab must halvasti ja sellega lööb hirmu nagu nii kõvasti ülesse, selle kortisooli, et on kabuhirm ja need ongi see, mida see raamat räägib. Ta õpetab nagu välja sorteerima kõik need olukorrad, kus sul ei ole tegelikult põhjust karta, kus sa võid öelda endale, kuule suvana. Sest enda ärritamine ei vii mitte kuskile. Ja kui sa tahad eriti veel mingi otsuse teha, et nüüd ongi jama majas, siis kõige parem on, kui sa seda otsuse teed rahulikus olukorras, mitte mingis ärritunud olukorras. Ja see on see näide ka, et eluterve pohuiste ei ole kunagi nii pohu, et ta saadaks vihasena e-maili kellegile. Ei saada, no. Inimesed emotsiooni...
Muidugi, sellepärast, et on Facebook ka, üks ajastu, ta läheb Facebooki. Ja kus selles minu soovitus on, et ärge Facebookis hakkake niisama jamama, et enne tuleks kodustes tingimustes kindlasti võtta väike naps, siis oodata ära ilin öötund.
Ja siis hakkada kirjutama.
Ja siis hommikul sul ei ole probleemi, et see kortisooli tõus on sul põhjendamata, siis on põhjused kui palju juba.
Aga põhimõtteliselt ma saan aru, et see raamat on nagu väikene manuaal inimesele, kuidas... nii öelda ennast ka sisemiselt nagu rahulikumana võibolla siis tunda ja seda ärevust nagu maha tõmmata.
Täpselt nii, ühesõnaga see raamat on väga naljakas, aga siin on ka kirjas, et kui sul pole huumorisoont, siis pole see raamat üldse naljakas, nii et ma soovitan lugeda.
Kus seda raamatut saaks?
Seda raamatut saab praegu ette tellida Hooandja portaalist hooandja.ee ja detsembrikuus see alas ilmub.
Aga see hoiatus on öeldud, et hea kuule, et kui sa nagu liigid ennast suhteid huumorijoba ja ei ole ka nagu erilist nagu sellist intellekti, mille vaaliselt üles äratada, eks ole, vaatab peeglis, vaatab selline tüüp vastu, ära selle raamatuga parem oma tõju riku, lõpeb veel hullemini kui siiani on olnud ja tegelikult sul nii ei lähe paremaks ka sellest raamatust sõltumata, et aga teised võiks vaadata ja aga tuleme tõsiselt selle teema juurde. Mul käis üks niisugune mõte ilja peast läbi, kui ajasime juttu siin Kristo Rajasaarega kosmikute 20. sünnipäeva koidikul, see tuur käib ju praegu parasjagu, ja tuli selline kurb asi välja, et kosmikute algkoosseisud on elus üks liige. No mis kõmmariga juhtus, seda me teame, kui kes väga täpselt teab, aga siis enne seda oli ju esimene laulja Taavi Pedriks, kes tegi oma enda eluga lõpu sellisel lihtsal põhjusel, nagu need olid mingid mänguvõlad, mis oli kuskilt jäänud, andekas näitleja ja laulja, kes ta tollal oli, võibolla teie ei pruugi enam teada, see oli 90-ndatel seal päris kosmikute algusaegadel, aga oli andekas näitleja ja lõpetas selle asja niimoodi ära ja ma olen, mõtlesin nüüd taas seda mõtet, et meil peaks olema selline inimeste jaoks, ja seda mitte sellisel, isegi sellisel hippi või sellise kõrvalmõtlemise tasandil. See peab nagu peajoones olema selline ühiskonna koolitus või ühiskonnas selline õpetus, et inimesed teaksid, et probleem, mis näib meile suur, ei ole suur. Et kui ma mõtlen selle aja peale tagasi, kui need sündmused juhtusid, kui palju ma teadsin ise inimesi, kes olid omadega väga plindris, kes olid oma elud väga keeruliseks elanud, nagu mängufilmis kuskil öeldakse, et ära ise keeruliseks ela ja mingid rahamured ja mõtle, et kui need inimesed on praegu elus, et kui kohutavalt mõtetu oli see käe enda külge paneks selle asja pärast ja kui tähtsuselt on see raha probleem isegi siis, kui sa tervele maailmale võlgu oled, aga kui sul on hing sees ja mõni inimene on su kõrval, siis ju tegelikult seda nööri seebitamise mõte ei ole ju mõte, aga neid inimesi, kes ise endale käe külge panevad ka sellistel rumalatel põhjustel, neid on ju sadades kogu aeg. Et kas sa ise oled vahel mõelnud, et see asi ei ole mitte lihtsalt ainult see, et küll on tore, et mõtle ennast selleks toredaks positiivseks pohuistiks ja see on lihtsalt natukene kergem, aga see on väga, väga oluline ja see on elu ja surma küsimus väga paljustel juhtudel, et inimesed oskaksid aru saada, et see, et ta näiteks kuskil tööl võibolla juhtus mingisugune asi, läks midagi halvasti, mingisugused koondamised kuskil toimuvad, et inimene ei oskagi mõelda, et koondamise on hästi suur traagiku, eriti nendes piirkondades, mis on sellised ühe tehase piirkonnad, et neid on ju olnud kogu aeg, mitte keegi, kus on nende nälga surnud laibad tee ääres, eks ole, kes siis selle peale, et kõigest tullakse välja, et mul on tunne, et seda õpetust on meie ühiskonnas üldse hästi vähe. Meil püüdaks õpetada lahendusi, kuidas välja tulla. Võibolla ka see mänguvõlglas oleks õpetatud mingid skeeme, mingid juriidilisi variante midagi. Aga selle asemel on talle vaja lihtsalt öelda, et see on jumal üks kõik. Isegi kui see kavad see kunagi neid ära maksta, siis on üks kõik.
No, täpselt jah, et ma olen kindlasti nõus sinuga, et selliseid koolitusi peaks olema ja selliseid nagu nii-öelda erinevaid vahendeid, mis seda pakuvad, peaks olema ja see raamat on täpselt see sama asi. Et paljud need inimesed, kui nad selle raamatu läbi loeksid, see muudab nagu suhtumist. Ja põhimõtteliselt iga probleem ja iga jama on ikkagi mingi asja üle tähtsustamine. Nagu ma ütlen ka siin raamatus, et tihti peale elul ei ole väga midagi, aga inimene on võtnud omale luubi ja siis uurib oma kakajunni toa nurgas. Ja siis selle luubi all tundub, et kõik on pekkis, noh. Kõik on alvasti.
Valet värvi on.
Ja, noh, sest ja. Vaatad seda ja...
Internet ütleb ka, mis kolme haigus on ja siin testamenti juurde on valis kirjutadagi.
Ja siis ongi see, et kuidas sa nagu suudad neid asju üle, mitte üle tähtsustada, kuidas sa julged abi küsida, kes sa julgeb elistada?
Kuule, siis sa oled ju nõrk, kui sa küsid abi
on. No täpselt on ju. Ja kes elistab sõbrale, et kuule, mina elistan. Kuule, et mul on täna ikka täitsa pekkis, noh. Mul on ikka tuju nii nagu halb, et no ma ei tea, mida teha on ju.
No aga see on see, et kõik tahavad näidata, et mu elu on nii korras.
Väga paljudel inimestel pole, kellele helistada. Oleme sellega ka ikkagi nõus inimestel.
No helistage mulle, ma võin oma numbri.
Sina oled väga hea suhtleja ja sinu elu on selle võrra kergem, kui on ka neid inimesi, kes on sündinud selliseks. Ta ei olegi nagu väga, väga hea suhtleja ja ta ei võta inimese hästi ligidale. Nemad on kõige ohustatumad.
No vaata, aga nüüd tekib nüüd teine asi siin, mis on nagu siin ühiskonnas nagu väga palju kadunud ja mis põliskultuurides on olemas. Kuskil renessansi ajal juhtus nüüd see asi, et varem käisid inimesed koos, tegid korranädalas tantsu koos, laulu koos või trummisid koos, igal juhul oldi koos kampakesi rohkem kui 10-20 inimest ja kõik tundsid koos ühiselt huvitavaid tundeid. Siis renessansi ajal ja sellel ajal, kui kuningad ja seal värgid olid, tekis see, et enam ise ei tehtud midagi. No võibolla küll joodi korra seal ja tehti mingi pidu korra, tantsiti, aga ikka käisid teatris ja vaatasid, kuidas keegi teine teeb midagi on ju. Keegi teine kas tantsib või keegi teine vaatab ja sel tekis see, et kui ma seda nii hästi ei tee, siis ma ei peaks seda nagu üldse tegema. Nii. Ja nüüd ongi siis see, et ma arvan, et see sama nüüd sa räägid, kellel ei ole kellelegi nagu just kui elistada. Me peaksime investeerima väga palju, ma ei tea mida, raha ja kõike selleks, et inimestel paides, vanadel inimestel oleks kas lauluring, tantsuring, et me saaksime nad sinna kohale, et neil oleks see, et nad korra nädalas käiksid nende kas vanamuttide või kelle iganesega koos, nad teeksid koos mingit tegevust, mis ei oleks lihtsalt ainult kohvi ja jutuajamine ka. See oleks kõige parem, kui see on laulmine või see on mingi liigutamine või see on mingi ühis tegevus.
Midagi hingeas.
Ma võin ka öelda, et need on paides olemas.
Väga hea, ma räägin, et oluline on kõiki sellised asju, need üksikud inimesed saada ka sinna, kuidagi viisi meelitada nad sinna, sest kuidas seal käib ja siis ta läheb nüüd koju ja tal on tuksis. Siis tal on ju kellelegi helistada. Sellepärast, et tal on seal grupis sõbra.
Teine asja, kui on kuuluvus, siis ei pruugi ka olla tuksis ja selle kuuluvuse peale ma mõtlen isegi võibolla, kõik vanalides muutume järjest nostalgikuteks ja kui täna siin nostalgitsetud sai mingi teuet ja vaadatud suure rõõmuga, et näed, kui vaba mõte elab ikkagi ka seal ka, siis teine asja, mille järgi näiteks mina tunnen väga suurt nostalgiat, see on nüüd pihtimuslik praegu öelda raadio kuule, et ees seda, aga ma tunnen väga suurt nostalgiat kunagi sides töötas nagu tööpäeva lõpu viina võtmiste järele. Mitte jumala eest igapäevased, aga vahel oli mingi põhjus ja kus siis tõesti kuskil puhkaruumis ülemused alluvad läbi segi ja selle järel kõikil nagu see elevam tunne, kõik olid nagu,
Matti,
kõik nagu liitusid.
Mul on sulle lahendus, sellepärast
hakkame viina võtma, ma ei saa täna.
Tom aitab korraldada näiteks selliseid üritusi, nagu sina nüüd kirjeldasid, viinavõttu üritusi, aga on nüüd alternatiiv täitsa välja pakkuda, on näiteks ekstaatiline tants ja kakaotseremooni õhtud. Tom, palun räägi nendest.
Küll ma tahaksin ette kujutada neid omaaegseid selliseid, noh, selliseid remondikaraasi töötajad ja neid siis seda tantsulemas, muidu eks seda tantsu tuli ka muidugi, kui ja lauldi ka noodist, noot oli see 40 graadi, 4.12 või 4.42 sõltuvalt innase või ajase ind muutuseks ole. Aga me räägime sellest kohe sellest tantsust, aga ma tahaksin nagu alustada tegelikult seda juttu laulust ja võibolla sellest ka, et sul on siin kitar nagu täiesti juhulikult.
Mis käib pooleks?
Jah, selline väga kaval kitar.
Reisu kitar, millel käib kael lausa küljest ära, jah.
Tänu selle vajab ta natukene häälestamist, nii et raadiokuula ilmselt ei pane pahaks, kui Tom natukene siin keeli keerab. Aga üks asi, mis ka liitis ja mis minu põlgkond veel osa sai, olid ikkagi ühislaulmised. Ja ma ei räägi seda mitte sellepärast, et ma oleksin selline väga tõsine muusika inimene, kes alati laulmist arrastab. Pigem oli see, et see alkoholikogus, mis minu laulu välja kukutumiseks oli, oli kindlasti ebatervislik ja see saabunud tulemus ei olnud noh, loomulikult mitte maailma kultuuripärandit rikastav. Aga ma pakun välja sellise asja, et kuna ma olen olnud seal, kus Tom on korraldanud selliseid ühislaulmise pannud inimesi laulma, et korraldame siis stuudios ka väikes sellise ühislaulmise ja raadiokuulajatele ma ütlen, kelle käed sirutuse praegu välja lülitamist nupu juurde, et ma ise kaasa ei laula. Et siis, et ole sa valmis selleks?
Ma olen valmis.
Et täpselt niisugune asi, nagu sa korralda oma konsertidel vahel sedasi, kus nagu 60. aastat uutenenid, pole midagi ja, uut, no, sellel, uut päikese all, eks ole?
Et
kus...
ma võin selle ilusa laulu küll laulda, aga saada aru, et sellest laulust, mis ma nüüd siin laulan, tekib see tunne, nagu tekib väelaulu õhtul, on sama, kui ma paluksin sul laulda ühe laulupeo laulu ja ütleksin, et ma tahaks tunda, kuidas, mis tunne on olla laulupeo. Laula mulle üks lauluke laulupealt. Mida, kui hästi, kas seda ei laulaks, ma ei saa tunda seda tunnet.
No, aga meil on siin väike ring. Üks inimene peab viisi, teine ei pea ja on vait ja tänu sellele on ka noh, nagu kõik väga hea. Et, või on mingisugune piirang, et kui suur peab seltskond olema enne, kui ühtsus läbi laulu elama hakkab?
Üldiselt on, ütleme, et minimaalne on kuskil 15, aga 15 kuni 50, mida rohkem on, seda parem on. See on kummaline.
Kui ma
tahaksin neli inimest õpetada laulma, siis juba keeruline oleks. Aga 40, kes pole varem laulud, tulge mulle siia, ma teen 2 tundi teiega laulu, kõik laulavad. Seal tekib selline kamba vaim ja kamba tunne, see on väga kummaline.
Ehk siis ei ole, mul ei pea nagu mingit reaalset oskust olema.
Absoluutselt ei pea, sellepärast, et laulda ei oska ainult need, kes on tooni kurtid. Ehk siis, kui sa ei saa vahet aru, kui see sinu jaoks on sama noot, siis on jama majas.
See ei ole minu kui jaoks sa, sama noot, ma arvan, et see ei ole peaaegu ühegi inimese, intervallina selles üks noot, aga
täpselt.
Teine küsimus on see, et minu võimalus seda nooti järele aimata, noh.
Jah, aga kui sa käiksid mul 4 korda järjest, näiteks järgmisel kuul väelaulude õhtul, siis ma peaaegu garanteerin, et pärast seda sa võiksid enam-vähem kooris laulda. Mitte solistina, aga niimoodi tead seal kambaga kooris, nii et sa niimoodi mööda seal ei
karjuks. Küll ma võtaks selle kihlujana vastu, kuri me et see tuleb nüüd selle ajal välja, kus raadiotöös on niivõrd kiire, et mul ei tõesti ühtegi vaba päeva kuskilt võtta, aga küll ma võtaks selle vastu, küll ma tahaksin seda näha.
Laulame korra siis. Mu süda selleks loodud on, et seda avada. Mu süda selleks loodud on, et seda jagada. Ava, ava, ava meie südamed, ava, ava, ava meie südamed. Kuula, 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 hing se laulab sees. Kuula, 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 hing se laulab sees. Ava, ava, ava kõigi südamed. Ava, ava, ava kõigi südamed. Kuula, 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 hing se tantsib sees. Kuula, 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 hing se tantsib sees. Ha! Mu süda selleks loodud on, et ringi rännata. Mu süda selleks loodud on, et ringi rännata. Rända, rända, rända laias maailmas. Rända, rända, rända laias maailmas. Ava, 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 ava südameid. Ava, 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 ava südameid. Jah, vahel puhta iluga saab südant avada ja iseenda häälega saab südant avada ja vahel lihtsalt tänuga saab südant avada ja vahel lihtsalt tänuga saab südant avada. Tänan, tänan, tänan selle päeva eest, tänan, tänan, tänan selle päeva eest, tänan, tänan, tänan selle hetke eest, tänan, tänan, tänan selle hetke eest, tänan, tänan, tänan selle raadio eest, tänan, tänan, tänan selle raadio eest, tänan, tänan, tänan meite häälte eest, tänan, tänan, tänan meite häälte eest.
Igavesti mõnus, see oleks nüüd kohe kauem kesta, aga ma olen kuulnud, et see kestabki kauem tegelikult, kui seltskond on koos ja fantaasiat hakkab järjest lisanduma.
Tavaliselt see kestab jah, palju kauem, et kuskil üks laul võib kesta kuskil 5 minutist kuni 20 minutini oleneb. Ma tunnetan, kas see energia nagu läheb selle lauluga või liikuma. Sellepärast, et kui laul juba käib ja kõik laulavad ja see on nagu üleval, siis ei ole vaja seda laulu otseselt ära lõpetada. Sellepärast, et mida me lauluga teeme, me ju tekitame tunnet. Ja kui see tunne kestab, on ju, siis me lihtsalt võimendame seda. Kõik koos.
Tom, mina tahan jagada raadiokuulajatele seda kogemust. Kui mina esimest korda sattusin väelauludele, kakaotseremooni õhtule Adilasse või siis ka ekstaatilise tantsule, siis mäletan, sina laulsid seal. Ja see on minu jaoks hästi-hästi uudne kogemus. Eelkõige just sellepärast, et seal on rahvas, kes ei joo alkoholi, nad ei ole purjus, keegi ei jooksenda mulle peale, keegi karju, no, keegi lärma, keegi rooma kuskil põrandal. Vaid nad tunnevad üksteisest rõõmu. Ja nad lihtsalt lubavad sul olla, ükskõik milline ma olen, ükskõik mis mul seljas on. See on lihtsalt, see oli hästi-hästi huvitav kogemus minu
täiesti
jaoks.
Täiesti selge peaga.
Täiesti selge.
Absoluutselt, peale alkoholi igasuguseid vahendeid veel palju
seal paremaid. Ei pakuta alkoholi, seal pakutakse kakaod ja palun räägi, mis asi on seal kakaos, miks see on eriline?
Ma räägin sellest kakaost kohe suurima hea meelega. Vaadake, majad ja steegid ja inkad. Nende suured pidustused käisid kakaoga. Nemad pidasid seda lausa jumalate joogiks. On ju. Ja miks siis, mis selle kakaoga siis on? Kakao on väga tugev energia muutja, aga miks siis see oboe kakao ei ole või see tavaline šokolaad poest? Muidu võiks just seda poe
kakao
jube jääleks. Jube jälkus, ma ütleksin kõigile. Selle ei ole kakaoga väga palju pistmist.
Täpselt, sul on õigus. Sellepärast esiteks on see, et kui kakao üle 60 kraadi protsessida, siis umbes 89% nendest ainetest, mis tegelikult tõstavad su energiat, mis löövad su südame käima, mis on tegelikult afrodiisikum, ehk siis energiatõstja ja kõik võimalikud ained, mis seal sees on, nad lihtsalt surevad ära. Nii et enamust šokolaade on töödeldud, kuum töödeldud ja seal teeb alles ainult põhimõtteliselt kakaomaitse. Kakaomaitse ja suhkrulaks, see, mis seal sees on.
Sellelt mina teen ka valesti, mina teen küll ainult päris kakaod, aga ma olen harjunud niimoodi, et ma ikkagi noh, keevasse piima läheb ta sisse.
Jah, proovi seda teha niimoodi, et esiteks kõige parem on teha seda blokist. Kakaopasta on sellised nagu kakaotükid, mis on pressitud läbi, see on sellised kõva asi. Kõige parem on võtta sellised niukest vett, sa saad ikka näpu veel sisse pista, et ei ole liiga kuum, panna selle blenderisse ja blenderdada see kakao läbi. Kui sa saad seda teha veel lihtsamini kakaopulbrist, mis võib olema toor kakaopulber, kui sa tahad, et ta tegelikult ka mõjuks. Ja ühesõnaga
ökopoodides on seda, mida ja, kas see on ka õige?
Jaa, kui on kirjas, et mahe toor kakaopulber, siis on okei. Okay. Kakaopulber ei ole
päris kallis, aga mitte liiga kallis.
Ta ei ole nii hea kui kakaoblokk. Ta on jällegi kakaopulber võib anda sulle kuskil 60-70% mõju, kui kakaoblokist annab 90% ja seal ongi see nagu see
kas
võlu.
Kas see blokki müüakse Eestis ka?
Blokki müüakse ja nimetakse kakaopastaks. See on sellised kakaopressitud nagu tükid. Ja põhimõtteliselt, vaata, kui nemad jõid seal tohutud pidustused olid ja kõik läksid pööraseks, sellepärast, et see, ta füüsiliselt aktiveerib südant. Ta lööb südame rütmi ülesse ja võtab vere rõhu alla. Ja see tekitab, ta ei ole kuidagi viisi psühhedeelne, ehk siis sa ei näe mingit visioone sellega, aga ta on kummalisel kombel nagu täpselt see, mis on vaja selleks, et see inimene, kes varem ei ole julgen tantsida ja vaatab nüüd, et kuule, siin on nüüd vaba olukord, et ma julgen ka tantsida. või et laulda ennem ei oska, aga see päev ma annan selle kakao joodan sisse on ju, siis ta annab täpselt nii, et ta nii-öelda nagu avab uksed, et inimene on reaalselt võimeline tundma võibolla 2 või 3 korda rohkem võimsamalt neid tundeid, mida iganes ta tavaliselt tunneb. Aga kui sa jood selle kakao võibolla kodus ära ja mitte midagi ei tee, siis sa ei pruugi nii väga palju seda tunda. Eriti hakkab ta tundma siis, kui me koos jälle nüüd midagi
teeme. Kas see töötab nagu enam iga kord?
Ta töötab rolli kindlalt, mõnel on vaja lihtsalt natukene suuremal, mehel on vaja natukene suuremat kogust ja teine asi on see, et kui sa nüüd mõtled, et mis ta nüüd hakkab, et tahaks hullult tunda, mis see on, sa pead ära unustama, mida sa tahad sellest kakaost tundma ja tegema kaasa seda tegevust, mida parasti tehakse. Ja siis sa järsku õhtu lõpuks avastad, et kuule, mis toimus, mul oli praegu mingi viimase 3 kuu kõige ägedam õhtu, aga mida ma tegin, jõin selle kakao ära ja siis mingi tantsisin lihtsalt. Aga see tunne, mis sul on, läheb nii palju võimsamaks, sest ta on nii-öelda tunde võimendaja.
Aga kui mina tahan tulla nüüd kuhugi sellisele üritusele, kus seda kakaot saab, siis kuna see on esimene nüüd mingisugune üritus ja kus kohas?
Tallinnas on, ma teen väikeseid väelaulu õhtuid, kus mul on kuskil 30-40 inimest, ma teen seda enda korteris ja seal ma pakun ka seda kakaod. Eile oli just järgmine 3. päev kell 7.
Aga kui ma su koju ei julge tulla?
No siis on sul võimalik tulla 14. detsembril Adilasse. Seal on suur, seal on kuskil võibolla 150 inimest koos ja seal me pakume ka seda sama kakaot. Et need kaks varianti on. Mõned inimesed teevad veel, kui kuuled kuskil, et on ekstaatilise tantsupidu või kakaopidu, siis tasub sinna nagu kohale minna ja vaadata, mis seal on. Ja see ongi see, et on tekinud nagu nii-öelda uus pidu, et paljud inimesed nagu ei käinudki üldse kuskil pidustemas.
Klubides enam ei käi.
Sellepärast, et nagu seda alkoholi enam ei taha, et see aeg on nagu käidud ja siis nõme, keegi ajab sulle seal külge ja mingi jama on. Ja nüüd, kui sa lähed sellele kakao peale, siis mis asja tee, mis tahad, keegi aja sulle külge, keegi pole purjus, keegi pole lääbakil, kõik on jube turvalised ja siis, kui veel eriti nii-öelda on tekinud siukene uus nagu kontakttants, mis Eestis on alles nagu lapse kindlades, aga kujuta ette, sa tantsid nagu võõraste inimestega, nii et sa võid isegi neid puudutada kätega. Seal ei ole mitte midagi seksuaalselt, aga sa põhimõtteliselt nagu natukene põrkad pehmelt teiste inimeste vastu. Ja see on nüüd uus täiesti ulme kogemus.
Kõige ägedam on... punkide pohutamine meelda, aga seal ei ole see kokkupõrkad väga pehmelt.
Jaa, täpselt. Et see on nagu siukene väga sovi. See on täiesti välismaal. Eestis ma ei ole seda veel nii-öelda nagu, kuna need õpetajad, kes seda õpetavad, see on mingi asi, mida nagu mingi mõttes õppima, sest jube imelik on minna teisele inimesele alguses kuskil peol vastu, igaüks on ikka karjunud oma keskisse tegema, aga see on nüüd see kogemus, mis täiesti teeb selle, et kus sa saad uued sõbrad ja kus sa tunned, et sa oled 200 inimese seas ja kui sa tunned ennast nii turvaliselt, et tee, mis tahad, ole, kuidas tahad, vaata silma, kellele tahad ja räägi kohe üks kõik kellega tahad.
Ja jõuame alkoholi juurde tagasi, ma olen nii palju kõike see täpse, mida sa just ütlesid, tundnud, et alkoholi toime all just nimelt räägid, kellega tahad ja kõik on väga vahva ja kõik inimesed on toredad, ilusad ja head ja kõik on hästi, hästi vahva ja ise tahad siis veel ilusam hea olla, lööd tantsu kui kurivõim. Järgmine päev on sul... Kõik on nagu enam korras. Üks mure on muidugi see, kuidas iivaldamises peavalust lahti saada, teine mure on see, et jumala pärast keegi ei filminud, eks ole. Et, aga kas selle kakao õhtu järel, mida see inimene siis tunneb, kui ta nii-öelda reaalsusesse tagasi tuleb kakao, see meil lihtsalt piima joob, kas ta saab aru, et ilmeb nägid ikka väga loll välja ja või saab ta kuidagi seda energiat juurde?
Ma arvan, et seda kakao pidu võib rahulikult täiesti filmida ja kõikidele näidata, nii et keegi tunne seal kuidagi ennast mingi või imelikult.
Seal on hea seltskond, kes ei kritiseeri siin, mille pärast mina väga hindan seda kakao õhtud ja neid seremooniad ongi sellepärast selle seltskonna pärast. Nad on, sa kohtud võibolla mõnedega täiesti esimene kord ja nad võtavad siin juba kui oma inimest, nad ei viska mingisuguseid pilke sulle, nad ei kritiseeri siin, nad lubavad olla, sa tunned vabalt, sul on hea olla.
Aga vabadus hakkab inimese enda seest peale tegelikult.
Just. Kindlasti. Valmis proovima ka uusi asju.
Vägivaldne, ma kardan, et ka see vägivaldne valik toimub, et ma lähen vägis ja ambatrissi häbi on küll, aga ma lähen nüüd olema alava seal.
Sinna ei peagi tulema, kuhu tulla ei taha.
Ja või siis nagu korra tulla ja ei ole ambatristis, vaid nagu mina olin väga skeptiline ühislaulmiste suhtes 15 aastat tagasi. Mõtsin kogu aeg eriti lauldi veel india keeles ja mingid mantraid ja mõtsin, mida nad jauravad seal. Miks nad oma keeles ei laula ja mingi värkis. Mu sõber ütles mulle mitu korda, et mine sinna kohale, ei juvita ja hakkad algusest peale laulma ja laulad lõpuni ära. Ja selle sama esimese õhtu mingi 3. laulu peal, kuna ma laulsin ka, mõtlesin, et ei juvitis, ma lähen ühe korras laulan kaasa. Laulsin kaasa, algus oli kuidagi nõme esimest 2 laulu. 3. laulul tekis mul mingi tunne, et ma hakkasin nutma ja ma sain selle nagu ühise selle energia väljaga nagu kaasa. Ma sain ka aru, et kogu reegel on see, et sa lähed sinna, sind ei juvita ja lihtsalt laulad kaasa.
ja kõige selle saatel sai meil saate aeg täis. Ma ei julge nii vaimustunud olla, ma sellepärast ütlen igaks juhuks diskreetselt inimesed, alustage selles, et minge poodi oske Tom Valsbergi laulude plaat jorisega kodus natukene aega kaasa.
Raamat ka! Hakkab.
Ja raamat kindlasti, siis teate, kuidas elada ka. Aitäh Tom tulemast ja loodan, et kohtume veel.
Aitäh!
Head uudised!